Gepliyer Adatlık Radyosu. Her tiriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 13. oktyabrı hepdenin tişenbe günü. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Alparyarın şu günkü programamızda. Birleşen Ştatların Prezidenti Barak Obama, Ortiyadın Prezidenti Vladimir Putin'i Damaskı veriyen golda üçün tanqid etdi.
Barak Obama'nın aytmağına göre Ort Prezidenti Vladimir Putin'in Damaskı'yı koldamağı onun yol basılığının yaramazlığını vurguluyor.
Oğanistan'ın Türkmenistan bilen terkedinin golayındaki Batkı İzvalayetinin üç etrafı sövüşücülerin hücumuna duçar oldu.
Ameliyatı tasfiye ve talavşi bincom dedi.
Türkmenistan'da yurdun kararsızlık senesine tayarlıkların çağında köp sanlı marşı Rovka yürüyüşleri geçirliyer.
İdare kerhanlıların yürütü vekilleri Mars Rovka gelinlerin atına at tanıvını yürüdüyerler.
Mari velayetinin yaşayıcısı öz ovasının şehir çadına ev olmağının yaşayıcıların durmuşunu özgürtmenliğine ediyer.
Şehir çadına değilin ok, onsanım ovan üçten bir velevine su varan ok.
Şun biz bu ve birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası velevine başlamadan o da tiyazeliklerle tanış olun. İlkinci neticelere göre Belarus'un prezidenti Aleksandr Lukashenko saylovlarda seslerin 83.149%'ni toplap indiki 5 yıllık prezidentlik mökletine ey oldu. Xabari Pravda atlı pozisyon hareketi vökülçülüğü eden az tanılayan dalaşkar Tatyana Kratkeviç ikinci orunda çıktı ve 4.142% ses kazandı. Seslerin 6.5% çemesi yakli dalaşkarlara karşı verildi. 11. oktyabrda geçirilen prezidentlik saylovlarında ses vericilerin katnaşı derecesi 86.7% olupdır. Yekşenbe günkü saylovların tamamlanmandan son 200 çemese pozisyon aktivist Minsk'ın merkezinde demonstrasiya geçirip Lukashenko'nın diktaturasını yazgaryan şığarları öngü sürdüler. Eyyem 20-21 yıl oldu siz çekilmeli deyip protestçilerin biri çıkışında aytdı.
21
Lukashenko öngü Sovet Respublikasına 21 yıl çemese vaqt veri iyidigiderli dolundurýar. Birleşen Ştatların Prezidenti Barak Obama, Ortiyadın Prezidenti Vladimir Putin'in Damaskı goldamak bilen ervet yol başçılığı görkezýänligini aýtdy. Moskwa bolsa Siriýanyň kanuny hökümetiniň gozgalançylara garşy göreşini goldaýanligini aýdýar. Obama, olaryň hereketi güýç howatyň alamaty däl diýip CBS telekanalynyň 60 minutatly gepleşiginde aýtdy. Obamanyň bu çykyşyny eden wagtynda Siriýanyň hökümet güýçleri Ortiyadın howadan amala aşyran hüjümlerini goldaw bilen 11-nji oktýabrda gozgalançylara garşy öňe güdüşlük kazandılar. Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoglu, İslam döwleti ekstremist topornyň zanynyň geçen hüjümçüleriň amala aşyran goşa partlamalary bilen bagly derňewleriň üns merkezinde diýip aýtdy. Davutoglu, biz derňewleri dowam etdireris diýip wada berdi. 10-njy oktýabrda Türkiýanyň paýtagty Ankara'da bolan bomba partlamasynda adyndan 97 adam wepat boldy. Davutoglu, hüjümiň 1-nji noýabrda geçiljek parlament saýlawlaryna täsir etirmek boýunça finansy golanlygyny bildirdi. Partlamalar kürtlere taraftar aktivistlerin ve cemiyetçilik toporlarının kuramaçılığındaki yürüyüşün geçirilen yerinde amal aşırıldığı protestçiler, Türkiye'nin hupsuluk güçlerinin ve Kürt sivirşicilerinin arasındaki konflikte karşı çıkış edipti. Ortiyada Ukrayna gaz aktırıp başladı. Gazprom'un aytmanı göre Kiev'den 234 milyon Amerikan doları möçverde tölögün edilmeginden son 10-njy oktyabrda yerden gaz üpsünçülügi dikeldilipdir. Gazprom Ukrayna gaz aktırmagyny gazyň narhy boýunça şowsuz gepleşiklerden son kesipdi. Geçen aýda Ýewropa Birleşiginiň kömegi bilen gelinen ylalaşyk Ukrayna Ortiyadan 6 aýyň dowamında ýagny 2016 ýylyň mart aýyna çenli gazyň aktyrylýanyny kepil geçýär. 9-njy oktyabrda Gazprom Ukrainanyň oktýabr ayında 2 milyard kubometr gazy soranlygyny habar berdi. Qırğızstanda tussaglaryň türmeden gaçmagynyň netijesinde 3 sakçy öldürildi. 4 tussag gaçyp gutuldy. 10-njy oktýabrda Qırğızstanyň Demirgazygynda 9 tussag türmeden gaçmagy synanşdyklaryň 5-si soň ele salynypdy. Qırğızstanyň türme resmiýleri gaçyp gutulanlaryň 2-siniň dini ekstremizm we terrorizm bilen baglylykda ömürlik türme tussaglaryna hökm edilendirdigini beýleki 2-siniň hem şuňa meňzeş şaýplamalary aslında türme hökm edilen tussaglardygyny habar berdiler. Türmeden gaçan 4 adamdan 3-üsünün Qırğızstanda ençeme bombaly hüjümleri amala aşyrmakda we döwlet agdalyşygy çindildüşük gurnamakda ayplanan toporun agzalardygy habar berilýär. Ortiyette Türkmenistan'ın iki rayeti neşe bilen tutuldu. Ortiyetin neşe gözükçülük önce federal kulluğunun Vladimirskaya oblasti önce darasının resmi malumatına göre 48 ve 41 yaşlı iki doğun girayın satmağı finansanlarında ele salınıptır. Türkmenistan'ın iki rayetinin operatif gözlük işlerinin neticesinde polisiyanın gözüne düşündüğü, onların Vladimir şehrinde girayın sevdatı ile meşgullanmakta guman edilenliği haber veriler. Türkmenistanlıların tutulun yerinde 28 gram girayının tapılanlığı edilir. Oların birine karşı ulum üçverdi neşe feriştelerini bir kanun saklamak ile bağlı ayıplamalar yönkeliyar. Bu madde 10 yıl möhletine çenli türme tutsaklığını göz önünde tutuyar. Kırgızistan'ın uğranmak ministri Abibillah Hudaybirdiyev korrupsiya ile bağlılıkta derine vastına düştü. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün ve sağladın kabir tiyadelikleri ile tanış oldunuz.